tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Srbija obeležava dan sećanja na žrtve holokausta i genocida. Komemoraciji u Jasenovcu pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora nisu prisustvovali predstavnici Jevreja, Srba i antifašističkih organizacija. U ponoć počela predizborna tišina koja će trajati do zatvaranja biračkih mesta u nedelju. Ponovo dostupan sajt Ministarstva privrede na kojem je objavljen ugovor o prodaji Železare Smederevo. Američki predsjednik Barack Obama doputovao u London sa porukom Britancima da na referendumu glasaju za ostanak u Evropskoj uniji. Posle petogodišnje rekonstrukcije večeras će biti otvoren stadion Tašmajdan. Sutra pre podne pretežno sunčano, posle podne i uveče pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura 24 stepena. U Srbiji se obeležava dan sećanja na žrtve holokausta i genocida u Drugom svetskom ratu. Centralna komemoracija održana je u okviru kompleksa nekadašnjeg nacističkog logora Staro sajmište. Komemoraciju je pratila naša Ida Maričić.
Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svjetskom ratu obeležava se u spomen na 22. april 1945. godine kada je došlo do proboja ustaškog logora u Jasenovcu. Tada je grupa od 1075 preostalih logoraša krenula u proboj iz logora, a samo se njih 127 domoglo slobode. Sećanja tužna, sumorna.
Majka me svako jutro krila u prnje s kojim sam se pokrivali. Kad su ustaše nailazle, oni su odvajali decu od majke. Sestra mi je umrla u logoru pošto je bila nežnija od mene, slabija radi gladi i žeđi i tako.
Moj muž Petar, njegov otac, uhvaćen kod kuće i dotiran je ovdje na sajmište i tu je deportovan sa ostalima mučenicima za Mauthausen.
Ja sam imala 2 godine i onda sam posvojena u Zagrebu od jedne hrvatske porodice. Mika Bundalo sam inače.
A kako vam je posle bilo ime?
Knežević Brigiti.
Srbija nikada neće zaboraviti one koji su svoje živote ostavili u logorima smrti, poručuje ministar pravde Nikola Selaković.
Sećanje na žrtve i ovakva naša okupljanja garancija su da se genocid više neće ponoviti. Širenjem istine o ovom delu naše prošlosti suprotstavljamo se reviziji istorije i težnjama da se činjenice izvrću.
Selaković je podsjetio da se današnji dan obeležava kako niko nikada ne bi zaboravio ustaške logore, fabrike smrti koje su radile do posljednjeg trena ubijajući preostale logoraše kako bi se uklonili tragovi i svedočanstva postojanja fašističke nezavisne države Hrvatske. Ceremoniji su uz predstavnike države i grada Beograda prisustvovali ambasadori Hrvatske, Nemačke, Izraela, Bosne i Hercegovine, Sjedinjenih Američkih Država i predstavnici međunarodnih organizacija. Cveće na spomenik žrtvama genocida u Drugom svjetskom ratu položili su i preživeli zatočenici logora smrti, predstavnici Saveza jevrejskih opština Srbije i Saveta romske nacionalne manjine. Prema procenama koje je na osnovu prvih ekshumacija izvršila Državna komisija Federativne narodne republike Jugoslavije, a koje je potvrdio i centar Simon Wiesenthal, u jasenovačkim logorima je nestalo 500.000 Srba, 80.000 Roma, 32.000 Jevreja i nekoliko desetina hiljada antifašista različitih nacionalnosti. Među stradalima bilo je i nekoliko desetina hiljada dece. Prema hrvatskim izvorima do sada se znaju imena oko 84.000 žrtava.
U Jasenovcu je održana službena komemoracija žrtvama tog ustaškog logora, a ceremoniji pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora nisu prisustvovali predstavnici Jevreja, Srba, ni antifašističkih organizacija koji protestuju zbog, kako navode, relativizacije i oživljavanja ustaštva.
Tako je prvi put u istoriji obeležavanje godišnjice proboja logoraša podeljeno u najmanje 3 komemoracije. Jevrejske opštine održale su je pre 7 dana, druga je danas. U nedelju organizuje Savez antifašista, a danas je u pravoslavnoj crkvi u selu Mlaka, 10 kilometara od Jasenovca, gde se nekada nalazio ženski radni logor, služena liturgija za sve žrtve koncentracionog logora.
Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac kaže da su Srbi iz Hrvatske odlučili da ne učestvuju u službenoj komemoraciji u Jasenovcu kako bi ukazali na oživljavanje ustaštva, sačuvali osnovne vrednosti antifašizma i sećanje na stradanje ljudi u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Savez Srba iz regiona predao je u ambasadi Hrvatske u Beogradu pismo za predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović i druge visoke zvaničnike u kojem se od njih traže konkretne mere za suzbijanje ustaštva. Pripremila Đurđica Dragaš.
Odluka da se ne učestvuje u službenoj komemoraciji nije bila laka, ali, kako kaže Milorad Pupovac, to je bio jedini odgovor na atmosferu koja vlada u Hrvatskoj.
Morali smo to uraditi da bismo sačuvali ono što su osnovne vrednosti ne samo antifašizma, nego i stradanja ljudi u Drugom svjetskom ratu. Vlast nije htjela slušati.
Pupovac upozorava da je oživljavanje ustaštva u Hrvatskoj vidljivo u posljednje 3 godine, a sada je situacija dodatno pogoršana.
Kada imate 5-6 hiljada ljudi koji marširaju na vijeće za elektroničke medije, skandiraju za da dom spremni, šta je to? To je fašizam na ulicama. Ako u tome sudili potpredsjednik Sabora, ako nema adekvatnih reakcija, to je napad na slobodu medija i napad na pripadnike manjina.
Na antisrpsku atmosferu u Hrvatskoj ukazuje i Savez Srba iz regiona. Predsjednik tog udruženja Miodrag Linta predao je u Hrvatskoj ambasadi u Beogradu pismo za predsjednicu Grabar-Kitarović i druge visoke zvaničnike u kojem od njih traži konkretne mere kojima bi dokazali da zaista misle da je NDH bila zločinačka tvorevina, a Jasenovac logor smrti.
Jedno od njih jeste da Hrvatski sabor donese deklaraciju o osudi genocida nezavisne države Hrvatske, a da vlada pokrene proces da se na dostojan način obilježe mjesta stradanja civilnih žrtava s jedne strane i obnove preko 3000 srušenih spomenika.
Savez Srba iz regiona traži i da nadležni organi u Hrvatskoj kazne sve pojedince koji podstiču na nasilje prema Srbima.
U Beogradu je parastosom u crkvi Svetog Marka i polaganjem venaca obeležena 21. godišnjica stradanja Srba u hrvatskoj vojnoj akciji Bljesak. Ljudi koji su prisustvovali obeležavanju zatražili su da se ubrza rešavanje slučajeva nestalih, kao i da se odgovorni za taj zločin procesuiraju. Veliki broj nastradalih i dalje nije pronađen, a više ekshumiranih tela u Zagrebu čeka na identifikaciju. Akciju Bljesak hrvatske vojne, paravojne i policijske snage sprovele su na teritoriji zapadne Slavonije 1. maja 1995. godine. Za samo 36 sati protjerano je oko 15.000 Srba, a 283 ih je ubijeno ili nestalo.
Noća su u 2 sata i 6 minuta ispred spomenika Zašto u Tašmajdanskom parku održat će se komemoracije i ponovo postaviti pitanje zašto je u NATO bombardovanju pre 17 godina poginulo 16 naših kolega, radnika RTS-a. Međunarodna organizacija za ljudska prava Human Rights Watch saopštila je 2000. godine da za bombardovanje zgrade televizije nije bilo nikakvog opravdanja. Direktan prenos skupa biće na prvom programu RTS-a.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U procesu koji se pred sudom u severnom delu Kosovske Mitrovice vodi protiv lidera građanske inicijative Srbija demokratija pravda Olivera Ivanovića, počeo je drugostepeni postupak. Ivanovićevi advokati i predstavnici vlade Srbije slučaj ocenjuju par excellence političkim. Zahtevaju da Ivanović, koji se u zatvoru nalazi 27 meseci, bude pušten da se brani sa slobode. U odbranu Ivanovića uključila se i Advokatska komora Srbije. Pripremila Sandra Cvijanović.
Proces protiv Olivera Ivanovića je montiran i politički inspirisan. To što se desilo njemu može da se desi bilo kom Srbinu na Kosovu, smatra direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. On kaže da zvaničnici Srbije u razgovorima sa najvišim predstavnicima Evropske unije pokreću pitanje Ivanovića, ali da uvek naiđu na zid.
Uvek dobijete isti odgovor. Mi kao politički predstavnici ne možemo da se mešamo. Ja mislim da u tom odnosu ima jedna prilična doza licemerja. Znači, vi ste odgovorni i nadležni da uspostavite te institucije, da uspostavite te sudove, a kada ti sudovi rade nešto što nije dobro, e onda niste nadležni.
Ivanovićev advokat Nebojša Vlajić objasnio je da je podnošenjem žalbi odbrane javnog tužioca na presudu počeo drugostepeni postupak u tom predmetu.
Svaka žalba je dobra onoliko koliko je dobra presuda. ali ovakvu brutalnu i drastičnu presudu ja do sada nisam video. U ovoj presudi jednostavno nema ni jednog dokaza da je gospodin Ivanović učinio to za što je okrivljen.
U pisanje žalbe uključila se i Advokatska komora Srbije. Predsjednik te komore Dragoljub Đorđević navodi da je više istaknutih stranih političara i stratega ukazalo na nepravičnost presude Ivanoviću.
Oliver Ivanović je u ovom trenutku Nelson Mandela kosovsko-metohijskog pravosuđa. Da li se nadati pravičnom suđenju, ekspertskom suđenju, obzirom da je ovo krenulo kao slučaj potrebe, svi mi smo jako zabrinuti da to i može da završi kao poseban slučaj političkog marketinga međunarodne zajednice na teritoriji Kosova i Metohije.
Oliver Ivanović osuđen je na 9 godina zatvora zbog navodnog učestvovanja u ratnom zločinu nad albanskim civilima 1999. i 2000. godine na Kosovu.
U ponoć je počela predizborna tišina i ona će trajati do nedelje 24. aprila u 20 časova kada se biračka mesta zatvaraju. Za to vreme zabranjeni su izborna propaganda, održavanje javnih skupova i objavljivanje procene izbornih rezultata. Na predstojećim parlamentarnim izborima učestvuje 20 lista, a u Vojvodini 15. Na sam dan glasanja u nedelju dozvoljeno je objavljivanje izveštaja o tome gde su kandidati glasali, ali ne i njihovih izjava. Tokom izborne tišine dozvoljeno je i emitovanje informacija o odzivu glasača i spotova nadležnih republičkih organa i nevladinih organizacija u kojima se obaveštava o tome kada i kako mogu da glasaju.
Državljani Srbije u Velikoj Britaniji, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama izaći će sutra prvi na birališta na vanrednim parlamentarnim izborima koje se u Srbiji održavaju u nedelju. Glasaće se od 7 do 20 časova po lokalnom vremenu. Rezultati glasanja na biračkim mestima u inostranstvu ne smiju se javno saopštavati pre završetka glasanja u Srbiji.
Slušate novosti dana. Sajt Ministarstva privrede na kojem je objavljen ugovor o kupoprodaji imovine Železare Smederevo ponovo je dostupan nakon što je zbog velikog interesovanja jedno vreme bio oboren. Ugovor o prodaji Železare kineskoj kompaniji Hestil objavljen je na srpskom, engleskom i kineskom jeziku i ima 1170 strana. Taj dokument je potpisan u ponedeljak u Smederevskoj Čeličani. Hestil je jedini dao ponudu za kupovinu imovine Železare po ceni od 46 miliona evra. Stručnjaci sa kojima smo razgovarali kažu da je dobro što je ugovor dostupan javnosti, ali to nije dovoljno. I dalje je tajna koliko je dugova napravila Železara u prethodnom periodu pod vođstvom profesionalnog menadžmenta koji će pasti na teret poreskih obveznika, a ne Kineza. Detaljnije u prilogu Nataša Ćimović.
Konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević smatra da je dobar potez prodaje Čeličane Kinezima, ali kritikuje netransparentnost celog postupka. U ugovoru koji je danas objavljen nema, kaže, ništa novo. Problem su, prema njegovim rečima, nagomilani dugovi koji ostaju nama da platimo i nepoznati rezultati poslovanja prethodnog menadžmenta.
Šteta je što ne znamo te cifre i ne znamo sa kakvim bilancom se završa ova transakcija. Drugo što ne znamo i što ostaje tajna je pod kakvim uslovima je menadžer upravljao sa Željezarom, da sa koliko mu je cijena, da li on postigao cilj, da li je fair plaćeno u skladu sa rezultatom, to sve to ne znamo. Tako da ostaje još uvijek da izvršna vlast transparentnije radi sa novcima poreskih obveznika.
Član Saveta guvernera Centralne banke ekonomista Ivan Nikolić međutim kaže da će sve cifre biti poznate do leta kada stigne finansijski izveštaj o poslovanju Železare za prošlu godinu.
Definitivno će biti potpuno jasno od juna, znači u julu, ja mislim, jer za sada postoji samo dostavljen statistički aneks, dakle moramo sačekati još neki mjesec.
Nikolić veruje da će Hestil održati proizvodnju u Železari i da će im Srbija biti odskočna daska za evropsko tržište.
Naravno, vidjet ćemo kako će biti reakcija ukoliko se ostvare sve te obećane investicije, što bismo zaista voljeli i što bi bilo sjajno, kako će biti reakcija same Evropske unije i kompanija koje su tradicionalno ovdje prisutne, pre svega iz Britanije i Njemačke, ali o tom potom.
Vlada Srbije će posle prodaje Železare morati da Evropskoj komisiji dostavlja dokaze da se iz Srbije ne izvozi čelik iz Kine koji je jeftiniji i narušava konkurenciju na tržištu EU. Takođe je zabranjeno da država pomaže Čeličane.
Vesti iz regiona.
Ispred makedonskog sobranja u Skoplju raspoređen je veliki broj policajaca, a saobraćaj u glavnoj ulici je blokiran zbog protesta koji su najavili Zjadin Sela, lider pokreta za reforme i veterana takozvane OVK. Makedonski sajt Plus Info navodi da će protest početi kod nadvožnjaka u Bitpazaru, a da su demonstranti najavili da će nastaviti marš do sobranja.
Sarajevski mediji su javili da je direktor CIA John Brennan stigao u iznenadnu posetu u Bosni i Hercegovini. U centru Sarajeva su zato od jutros, kako dodaju, do sada neviđene mere bezbednosti. Brennan je, kako se navodi, u Sarajevo stigao sinoć vojnim avionom. On će prema najavi se sastati sa čelnim ljudima policijskih agencija i udarnom grupom za borbu protiv terorizma u Bosni i Hercegovini. Direktor policije Federacije Bosne i Hercegovine Dragan Lukač izjavio je u Sarajevu da se sprovode opsežne mere radi suzbijanja terorističke opasnosti i sprečavanja mogućih napada. On je na konferenciji za novinare istakao da su te pretnje realne i potvrdio da su osobe povezane sa islamskim radikalizmom precizno registrovane, a da se njihovo kretanje i delovanje prati.
U novim vazdušnim napadima sirijske vojske na položaje pobunjenika u Alepu poginulo je najmanje 14 civila, a više desetina je povređeno, prenela agencija France Press. Kontrolu nad glavnim gradom provincije Alep i nekadašnjim ekonomskim centrom Sirije od 2012. godine dele snage lojalne režimu Bašara el-Asada i pobunjenici. Izraelski mediji prenose da su ruske snage u Siriji najmanje dva puta otvorile vatru na izraelske avione, što je premijera Benjamina Netanjahua navelo da zatraži bolju operativnu saradnju sa Moskvom. Portparol izraelske vojske odbio je da komentariše medijske izveštaje. Izrael je inače više puta bombardovao konvoje oružja iz Sirije, za koje veruje da je bilo namenjeno libanskom Hezbolahu. Kremlj je demantovao pisanje izraelskih medija.
Američki predsjednik Barack Obama doputovao je u posetu Londonu kako bi stanovnike Ujedinjenog kraljevstva pozvao da na referendumu 23. juna ne glasaju za izlazak iz Evropske unije. Njegove poruke su naišle na oštre kritike zagovornika izlaska Britanije iz Unije. O tome Jelena Vidić.
Poruka oproštene posete američkog predsjednika Baracka Obame Londonu je da Ujedinjeno kraljevstvo treba da ostane u Evropskoj uniji koja, kako je istakao, jača uticaj Britanije u svetu. U tekstu objavljenom u evroskeptičnom Daily Telegraphu Obama je ocenio da bi ostanak Britanije u uniji osnažio i međunarodnu borbu protiv terorizma. Britanija je najbliži saveznik Sjedinjenih Država, napisao je Obama i podsjetio na viševekovne duboke veze dva naroda i dve države. Poruke američkog predsjednika samo dva mjeseca pre referenduma izazvale su žustre reakcije zagovornika Brexita, prenosi novinar iz Londona Siniša Ljepojević.
Procurilo je da je on u stvari došao u Englesku na poziv i molbu predsjednika vlade Davida Camerona da bi ga podržao u njegovoj kampanji uoči referenduma da li Britanija da ostane ili da izađe iz Evropske unije. I Obama je naravno podržao Camerona i izjavio javno da Britanija, da je to američki interes da Britanija ostane u Evropskoj uniji. Međutim, u javnosti se stvorilo dosta negativna atmosfera, pa je rečeno, ako je to američki interes, šta je onda britanski interes?
Iako je Obama u zvaničnoj poseti Velikoj Britaniji, kraljica Elizabeta II, koja je juče napunila 90 godina, priređuje mu ručak u dvorcu Windsor, dok će domaćini na svečanoj večeri u Kensington palati u Londonu biti kraljičini unuci, prinčevi William i Harry.
Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk izjavio je kako Evropska unija treba da razvije zajedničku migracionu politiku i da strogo nadzire spoljne granice, ali da ključeve svoje bezbednosti ne bi trebalo poveravati drugim zemljama, naročito ne Turskoj. On je u intervju u francuskim medijima ocenio kako talas migracije mora da se zaustavi i naglasio da nije u opasnosti samo budućnost Šengena, već i cela Unija. Inače, izbjeglice u čamcima nakon kraće pauze pristižu u grupama od 150 ljudi dnevno iz Turske u Grčku. To ukazuje na moguće oživljavanje stare rute, objavila je Međunarodna organizacija za migracije IOM. Kao uzrok navode se vremenske prilike i sve kreativniji krijumčari, prenosi Reuters. Još jedna vest iz sveta.
Novi zemljotres magnitude 6 jedinica Richterove skale pogodio jutros Ekvador. 5 dana posle razornog potresa u kom je, prema posljednjim podacima, poginulo 587 ljudi, a povređeno nešto manje od 6000. Za sad nema izveštaja o posljedicama najnovijeg potresa. Upozorenje na tsunami nije izdato, prenijele su agencije.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić će u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku učestvovati na ceremoniji potpisivanja Pariskog sporazuma o klimatskim promenama. Poziv predsjedniku Srbije uputili su generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon i francuski predsjednik François Hollande. Pariski sporazum je rezultat konferencije o klimatskim promenama koja je krajem prošle godine održana u Parizu na najvišem nivou. Na njoj je učestvovalo više od 140 predsjednika vlada i država. 22. april se obeležava kao Međunarodni dan planete Zemlje. Nizom manifestacija širom sveta ukazuje se na potrebu zaštite životne sredine. Stručnjaci za ekologiju koji su gostovali u našoj emisiji Talasanje upozoravaju da je kucnuo poslednji čas da se zaustavi zagađenje planete, naročito ono koje izaziva potrošnja fosilnih goriva, zabeležio Milenko Marković.
Zagađenje vazduha je dovelo do efekta staklene bašte i globalnog zagrevanja, zbog čega je količina padavina u celom svetu manja. Iako mnogi u Srbiji od maja 2014. misle da su poplave češće i obilnije, klimatolog Verica Gburčik kaže da je taj utisak pogrešan.
Ukupna količina padavina se smanjuje, što ne znači da epizodno nemamo velike količine padavina, ali samo kao epizodne ekstremne događaje. Ali podaci gotovo svih stanica u Srbiji pokazuju smanjenje padavina. Dakle, porast temperature i smanjenje ukupne količine padavina.
Rešenje postoji, ali ono neće biti ni brzo, ni jednostavno. Sonja Bađura iz Svetskog fonda za prirodu smatra da pre svega treba da se promene potrošačke navike.
Jedan primer koji ću da navedem za hranu, koji je izdala Svetska organizacija za hranu pre nekoliko godina, je da se 40% proizvedene hrane baca pre nego što dođe do potrošača. Da li nam uopšte treba ikakva druga informacija da počnemo da razmišljamo šta radimo, na koji način se ophodimo prema hrani samo? Da ne pričamo o vodi, o električnoj energiji i tako dalje. To se sve uzima zdravo za gotovo.
Sonja Bađura kaže da podaci iz redovnog dvogodišnjeg izveštaja te organizacije nisu ni malo ohrabrujući.
Poslednjih 40 godina došlo do smanjenja broja vrsta koprenih kičmenjaka za 40%. Zatim, kada govorimo o slatkovodnim vrstama, tu govorimo čak o smanjenju od 76%, a kada govorimo o morskim vrstama, tu takođe imamo brojku od 40%.
Agronom i ihtiolog Aleksandar Hegediš ne veruje da se zagađenje planete može zaustaviti, ali tvrdi da ga je moguće usporiti dok još nije kasno.
Ja imam utisak kao da je ovo situacija u kojoj je jedan kamion natovaren krenuo nizbrdo. Usporiti ga možemo samo do određene brzine. Plašim se da smo se mi strašno približili toj maksimalno dozvoljenoj brzini u sve u želji da što brže komuniciramo, da imamo što više, da budemo što konforni, što više proizvoda, da budemo okruženi nekakvom svilom i kadifom, ali se plašim da kad to padne u jednom trenutku, da će sve to se pretvoriti u nekakve katastrofične serije koje možemo gledati po televiziji.
Naši sagovornici upozoravaju da ljudska vrsta mora što pre da se odrekne upotrebe fosilnih goriva, naročito kada se ima u vidu da je, na primer, raspoloživa količina sunčeve energije skoro 3000 puta veća od ukupne svetske potrošnje svih ostalih energenata.
Po broju dece obolele od raka, Srbija je prva u Evropi. O mogućnostima da im se pruže bolji uslovi lečenja u naredna 4 dana biće reči na Evropskoj konferenciji roditeljskih udruženja. Skup koji se prvi put održava u Beogradu organizuje Srpska mreža za borbu protiv dečijeg raka. Glavno pitanje biće gde je Srbija u odnosu na evropske standarde lečenja i nege. Pripremila Marina Bajić.
Poželjne standarde u lečenju dece obolele od raka Evropa nam je preporučila još 2008. ali od tada nismo mnogo napredovali. Procenat izlečenja i dalje je mali u odnosu na evropski prosek. Godišnje izgubimo 2 školska razreda. Na dijagnostiku se i dalje dugo čeka, što značajno umanjuje šanse za oporavak i iscrpljuje i dete i roditelje. Savremena terapija maltene je nedostupna, tvrdi Irina Ban iz Srpske mreže za borbu protiv dečijeg raka.
Kod nas je problem što mnogi lekovi nisu registrovani za određene dijagnoze koje se ovde leče. Tu su veliki problemi. Naši lekari zaista mnogo rade na tome da sa fondom uspostave neki sistem, ali znate i sami, kada se pojedinačno nešto rešava, to ide jednostavno, manje ili više. Kad treba sistemski nešto rešiti, to je skoro pa nemoguća misija.
Lečenje raka nisu samo terapije i citostatici, već i psihološka podrška i detetu i roditeljima. Takav vid pomoći u Evropi, pa čak i u susednim zemljama, postoji skoro 2 decenije. A kako je u Srbiji, objašnjava Dragana Radulović, majka obolelog.
Napolju postoje čitavi timovi psihologa i socijalnih radnika koji rade na nekom odeljenju hematoonkologije za decu, a kod nas radi jako mali broj psihologa na odeljenjima, socijalnih radnika ni nema i to je negde u sistemu zdravstva neprepoznato.
Zdravstveni sistem još uvek nema ni registar dece obolele od raka. Kao posebnu grupu ne prepoznaje ih ni nacionalna strategija za borbu protiv ove bolesti. Nezvanični podaci govore da u jednoj sedmici izgubimo jedno dete, najčešće od leukemije, raka kostiju ili mozga.
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali dodelio je na renoviranom stadionu Tašmajdan plakete grada rock grupama za doprinos razvoju avangardnog zvuka i povratak beogradskog duha. Nagrađeni su U grupa, Galija, Riblja čorba, Piloti, Električni orgazam, Van Gogh i Point Blank. Neki od ovih bendova, ali i Leontina sa svojim dečijim horom Čarolija, nastupit će na svečanom otvaranju Taša na koncertu koji počinje u 19 časova. Detaljnije u prilogu Relje Trajković.
Kultno mesto za provod i rekreaciju koje pamte generacije Beograđana konačno je dobilo novi izgled, koji je zapravo stari. Taš će i dalje biti multifunkcionalan, sa više od 5000 kvadratnih metara zatvorenog i 9500 kvadrata otvorenog prostora, kaže direktor Tašmajdana Milan Novović i najavljuje još koncerata, ali i neke svakodnevne aktivnosti sportskog centra.
Stadion je zadržao svoj autentični izgled iz 54. godine, samo što je sve to uređeno na jedan daleko moderniji način sa kapacitetom oko 10.000 gledalaca. Mi već u ovom trenutku imamo 6 predrezervacija za koncertno dešavanje tokom juna i početkom jula meseca. Pripremamo se polako za letnju sezonu na otvorenom bazenu. Ledena dvorana krajem aprila prelazi iz zimskog u letnji režim rada.
Na večerašnjem otvaranju renoviranog Tašmajdana sviraće Galija, Piloti, Električni orgazam, Van Gogh, ali i Riblja čorba, gotovo 40 godina posle prvog koncerta na tom stadionu. Bora Đorđević prisetio se tih dana.
Zemlja je bila podloga, iznad grada se digao veliki oblak prašine. I sada ponovo treba sviramo u obnovljenom Tašmajdanu, pa to je pravo zadovoljstvo.
Van Gogh nešto je mlađa grupa od Riblja čorbe, ali i tekako popularna. Đule jedva čeka koncert na novom starom Tašu.
No, drago mi da smo jedni od učesnika i drago mi da ćemo sa poštovanim kolegama dragim podeliti binu večeras na otvaranju ovog kultnog mesta u srcu Beograda, hrama, muzike i sporta. I zadovoljstvo nam je da ćemo honorar od večerašnjeg koncerta usmeriti na kupovinu aparata za screening sluha i pokloniti nekoj bolnici.
Koncert na Tašu, koji počinje u 19 časova, humanitarnog je karaktera. Sav prihod od prodatih ulaznica ide prihvatilištu za decu sa ulice.
U susret Svetskom danu knjige i autorskog prava 23. aprilu u biblioteci grada Beograda održana je tradicionalna akcija Svi smo u biblioteci. Ličnosti iz javnog i kulturnog života danas su se našle na pultu pozajmljenog odjeljenja biblioteke. Tamo je bila i naša Jovana Veljković.
Glumci, muzičari, pisci, sportisti sat vremena bili su na usluzi korisnicima, upisivali ih u biblioteku, davali im predloge za čitanje. Tradicionalnu akciju Svi smo u biblioteci svi ocenjuju kao izuzetno zanimljivu, a javne ličnosti svoj posao popularisanja čitanja iz uloge bibliotekara kao važnu misiju. Prvi put iza bibliotečkog pulta našla se violinistkinja Tijana Milošević.
Izuzetno je važno da se vratimo srpskom jeziku i prosto pravilnom korišćenju srpskog jezika i da se lepo izražava nebitno od dobi. Trudim se svaki trenutak stvarno da posvetim knjizi, ali to je prosto u današnjem vremenu i sa decom, sa stručnom literaturom na kojoj sam sad bazirana, to je ovako malo teže.
Glumica Branka Pujić priznaje da je strastveni čitalac. Neumorno nabraja naslove koje će preporučiti korisnicima gradske biblioteke i ne krije uzbuđenost zbog svoje nove uloge bibliotekara.
Volim da čitam i želim da svi zavole da čitaju. Sad se naravno obraćam onima koji tek kreću u životne avanture, da nam knjige otvaraju nove svetove, ne samo svetove oko nas, nego i svetove u nama.
Mnogobrojne, uglavnom mlade čitaoce savjetovala je spisateljica Mirjana Bobić-Mojsilović.
Kad u stvarnosti nema ničega, ni princa na belom konju, ni bajke, ni dobitka na lotovu, ni ovoga, ni onoga, ljudima koji mnogo čitaju, otvore se aleksandrijske biblioteke koje imaju u svojim glavama, izađu svi oni pročitani likovi i poklone nam se sa zahvalnošću što su pročitali i pokažu nam svetlance u tami. Tome služe knjige.
U ulozi bibliotekara našli su se još i pevači Ratko Teofilović, Lena Kovačević, Bojana Stamenov i mladi sportisti. Biblioteka grada je i ove godine obezbedila prolećni popust za učlanjenje, a naslove po povoljnijim cenama ponudile su sve veće knjižare iz Beograda i čitave Srbije.
Pred kraj novosti dana o reakcijama na vest koja je juče rastužila ljubitelje pop muzike.
I cijelog sveta danas stižu priznanja Princu, američkom muzičaru, koji je obeležio generaciju obožavalaca i koji je juče iznenada umro u 57. godini u još nerazjašnjenim okolnostima, javile su svjetske agencije. Svjetske ličnosti od Baracka Obame, Madone, Mika Jaggera i predstavnika američke svemirske agencije NASA danas su na Twitteru odali priznanje umjetniku u čiju čast je od sinoć emitovano više od 8 miliona poruka. Nekoliko hiljada fanova okupilo se u klubu u Minneapolisu u kojem je Prince snimio videoklip Purple Rain 1984. godine. Spontano okupljanje u njegovu čast održana su i u Njujorku.
Izbori 2016.
Nedelja 24. april, izborna noć na talasima Radio Beograda 1. Gosti u studiju, reporteri u izbornim štabovima, Republičkoj izbornoj komisiji i CESID-u. Voditelj Ivana Pribićević. Nedelja od 20 časova, izborna noć. Radio Beograd 1.
U ovom trenutku u Beogradu 21 stepen, u Novom Sadu 22, u Nišu 25. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pre podne pretežno sunčano, posle podne na jugozapadu i zapadu, a uveče i u ostalim krajevima pljuskovi i grmljavina. Najniža temperatura od 5 do 12, najviša od 21 do 24 stepena. U Beogradu pretežno sunčano, uveče pljuskovi i grmljavina. Temperatura od 12 do 23 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal u kom vas čeka Snežana Pantović.